говорить Радіо Свобода.
6:30 в Україні говорить Радіо Свобода. Бадьорого ранку та гарних новин вам бажає Ірина Скуратівська. Ми першими повідомимо вам найцікавіші вітчизняні та світові теми. Ви почуєте ранкові інтерв'ю і коментарі. Все це звучатиме у ранковій свободі. Нагадаю, що ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Сьогодні початок робочого тижня і початок літа, 1 червня, Міжнародний день захисту дітей. Прокидайтеся з нами, і сьогодні у програмі ми поговоримо про таке. Президент України Віктор Ющенко вперше офіційно відвідає Ватикан і зустрінеться з Папою Римським.
Я тішуся тим, як сьогодні з кожним днем консолідується українське православ'я. Унікальну важливу у цьому питанні грає греко-католицька церква.
За кілька годин про банкрутство оголосить найбільший у світі автобудівний концерн General Motors.
The German government, they have economic, political, and social objectives to preserve that company in Germany, just as the U.S. government does in the U.S.
СБУ береться за Крим. Керівник Служби безпеки Валентин Наливайченко дав ексклюзивне інтерв'ю Радіо Свобода.
Ми абсолютно не згодні з перебуванням в Чорноморському флоті Російської Федерації підрозділів ФСБ Росії. Ці підрозділи мають піти з території нашої держави.
Як живеться дітям в Україні, дізнаємося у Міжнародний день захисту дітей.
Добре, але мені не подобається, що її забруднюють. Всякі ігорні казино, воно погіршує життя людини.
Крім того, з'ясуємо, про що пише сьогоднішня преса.
Катака на Іханурова, якого вважають одним із небагатьох вірних президентів і людей, трохи загальмувалася.
Звичайно, будуть у нас новини спорту.
Полтавська Ворскла вперше за історію клубу виграла Кубок України з футболу, перегравши у фіналі Донецький Шахтар з рахунком 1-0.
Усе це та багато іншого ви дізнаєтеся згодом, а саме зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Інтернет-видання «Українська правда», посилаючись на власні джерела, повідомило, що прем'єр-міністр і лідер блоку свого імені Юлія Тимошенко та лідер партії регіонів Віктор Янукович попередньо узгодили проект договору, який передбачає створення широкої коаліції між їхніми політичними силами, а також текст нової конституції. Проект договору передбачає спільні дії БЮТ і партії регіонів до 2024 року, в тому числі участь у парламентських виборах єдиним блоком. А проект нової конституції передбачає обрання президента в парламенті та продовження повноважень нинішньої Верховної Ради до 2014 року без виборів, стверджують джерела «Української правди». Підтверджень або заперечень цієї інформації з інших джерел наразі немає. Володимир Литвин пропонує партіям повністю відкрити свої виборчі списки. Про це голова Верховної Ради України заявив, перебуваючи у Луганську. Литвин висловив думку, що для системи виборів до міжнародних органів влади доречнішим і дієвішим стане мажоритарний принцип голосування. Це він пояснює тим, що проблеми, які розглядаються на всеукраїнському і регіональному рівні, дуже різняться за своєю масштабністю. Водночас він зауважив, що на сьогодні перехід до мажоритарної системи виборів до парламенту неможливий, оскільки проти нього обов'язково виступатимуть провідні політичні сили країни. Залучення Україною значних обсягів кредитів Міжнародного валютного фонду недоцільне. Про це в інтерв'ю газеті «Дзеркало тижня» заявив голова Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Віктор Суслов. Вся нинішня боротьба за кредити МВФ – це принципово помилковий тип політики, оскільки кредити беруться державою, а будуть витрачені в основному на погашення боргів комерційних структур і приватних банків, зазначив Суслов. На вчорашніх виборах до парламенту Південної Осетії перемагає партія «Єдність», лідером якої є президент республіки. Ця політична сила, за останніми даними, набрала 47% голосів. На другому місці – комуністична партія. Її підтримали 23,5% виборців. За нею йде Народна партія – близько 19%. До парламенту зможуть пройти партії, які наберуть не менше 7% голосів. Вибори були першими у Південній Осетії після визнання Росією її незалежності. І на завершення випуску полтавський клуб «Ворскла» здобув Кубок України з футболу. У фінальному матчі, який відбувся вчора у Дніпропетровську, полтавська команда перемогла Донецький «Шахтар» із рахунком 1-0. «Ворскла» здобула Кубок України уперше.
погоду від синоптиків. Вони обіцяють на заході України місцями короткочасний дощ, грозу. Температура повітря прогріватиметься від 13 до 18 з позначкою плюс. Також дощитиме на півночі, тут ще тепліше від 24 до 29 градусів. Нарешті територію України без опадів повітря прогріватиметься від 24 до 29 градусів, майже літо. Ну і 1 червня у Києві місцями короткочасний дощ, гроза, температура повітря від 26 до 28 з позначкою плюс. І щодо курсу валют, від Національного банку України американський долар сьогодні офіційно коштує 7 гривень 61 копійку, курс євро 10 гривень 74 копійки і 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні 45 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Перший в історії президент України Віктор Ющенко здійснює офіційний візит до Ватикану для зустрічі із папою римським Бенедиктом XVI. Глава української держави поспілкується сьогодні із українською релігійною громадою в папській колегії святомученика Йосафата в Римі. Детальніше про візит дізнаємося від нашої кореспондентки Наталки Кудрик.
Тема переговорів українського лідера з главою держави Ватикан не розголошується. Посольство України при Святому Престолі та Греко-католицька церква в Італії наголошують насамперед на історичності сьогоднішньої події. Не виключено, що сторони розглянуть питання, про які йшлося у травні минулого року в Києві, на зустрічі Віктора Ющенка з державним секретарем Ватикану Тарчізіо Бертоне, котрий запросив президента відвідати Ватикан. Тоді обговорювали активізацію українсько-ватиканських відносин, державно-церковну співпрацю та міжконфесійний діалог в Україні. Про складну міжцерковну ситуацію в Україні, де католиків близько 11%, решта – православні, мусульмани, іудеї і протестанти, пан Ющенко згадував також у жовтні минулого року, виступаючи перед українською спільнотою і духовенством в Римі.
Надзвичайно чутливий для нас є проєкт. Це є проєкт консолідації української професії. Формування єдиної помісної української церкви. Наша нація, коли навіть православних церков ми маємо 4. Нам треба знайти мужність, силу, волю для того, щоб консолідуватися в єдиному проєкті. Але я тішуся тим, як сьогодні з кожним днем консолідується українське православ'я. І унікальну важливу у цьому питанні грає греко-католицька церква.
Заявив президент України. Сьогодні Віктор Ющенко матиме також розмову з кардиналом Тарчізіо Бертоне. Співрозмовники, очевидно, поглиблять тему вивчення секретних архівів Ватикану стосовно Голодомору в Україні. Раніше сторони домовилися створити для цього робочі групи. Навряд чи слід очікувати якоїсь сенсації від цього візиту, оскільки складні релігійні питання, зокрема ситуація з Російською православною церквою в Західній Україні, Ватикан розглядає безпосередньо з церковними лідерами конфліктуючих сторін. Зустріч з папою, безперечно, підвищить авторитет Віктора Ющенка як глави держави, котрий докладає зусиль для покращення міжконфесійної ситуації в країні. Поза тим, буде добра нагода особисто запросити понтифіка відвідати Україну, адже письмове запрошення папа Ратцінгер вже має. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Етновесна у гетьманській столиці почалася цими вихідними на Сумщині. В гетьманському містечку Глухі відкрили етнофестиваль, учасники якого відвідали найпопулярніші пам'ятки української історії, згадали українські традиції та пісенну творчість. Гуляв на фестивалі кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Глухів виник ще за часів Київської Русі, а особливо прославився як столиця гетьманської України. Тут були резиденції гетьманів Івана Скоропадського, Павла Полуботка, Данила Апостола та Кирила Розумовського. Відвідували край Тарас Шевченко, Марко Вовчок, Микола Костомаров та інші відомі українські діячі. На Глухівщині жили і творили композитори Дмитро Бортнянський та Максим Березовський, художники Антон Лосенко та Георгій Нарбут, поет Володимир Нарбут. І насамперед учасники етнофестивалю відвідали село Нарбутівка, де народилися в родині збіднілого поміщика Георгій і Володимир. Маєток Нарбутів не зберігся, але учасникам фестивалю показали місце, де він стояв. Керівники Сумщини сподіваються, що з часом відбудують садибу. Та й сама Нарбутівка нині занепадає. Колись тут було понад 60 хат, а нині проживає лише 3 родини пенсіонерів. Хати без господарів поступово руйнуються. У самому Глухові народні майстри показували свої вироби, а завершився фестиваль великим концертом артистів, які приїхали з Києва, говорить голова Сумської обласної ради В'ячеслав Шапошнік.
Ми підняли серйозний пласт історичних речей. Ми ще раз побачили те, що це дуже потрібно всім нашим сумчанам. І якщо ми не будемо відтворювати цю історію, то ми просто не складемо нормально повноцінної історії майбутньої України. Тому ми сьогодні зробили корисну справу. Ми побували на історичній родині Нарбутів. Ми побували в деяких цікавих місцях нашого славетного краю Глуховщина Сумської області. І завершили таким приємним фестивалем. Ми фіксуємо, що ми проходимо певний етап формування нашої історії, історії нашої України.
За словами В'ячеслава Шапошніка, акція «Етновесна у гетьманській столиці» має привернути увагу громадськості до здобутків і проблем Глухова. І це місто має бути цікавим для українського та іноземного туриста. А концерт на центральному майдані райцентру тривав до пізнього вечора. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Глухів, Київ.
На щастя, в Україні, окрім політичних времій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Радіосвобода.ua.
Я нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу». Чому загальмувалася прем'єрська атака на Юрія Єханурова? Хто з політиків нової хвилі має найбільше шансів на президентське крісло? Яке ноу-хау у Києві втілив Леонід Черновецький? Відповіді на ці та інші запитання у тижневій пресі шукала Ірина Біла.
Голова секретаріату або адміністрації президента – посада, що найбільш проклинається в політичних колах. Як стверджує тижневик «Ділова столиця», керівник канцелярії традиційно вбирає увесь негатив, пов'язаний з діяльністю свого шефа. Але одночасно це крісло – величезна спокуса для зловживань нічим не обмеженою владою. Тижневик дізнавався, звідки на Банковій з'являються сірі кардинали і чому вони наганяють такий жах на всі гілки української влади. Заголовок статті – «Муки великого візиря». Над міністром оборони Юрієм Єхануровим нависла реальна загроза відставки. Як нагадує тижневик «Главред», після публічних звинувачень в корупції з вуст Юлії Тимошенко в парламенті відразу ж була зареєстрована відповідна постанова. Однак атака на Єханурова, якого вважають одним із небагатьох вірних президентові людей, трохи загальмувалася. Позаяк, як стало відомо журналістам, в політикумі йдуть вельми цікаві процеси зміни політичного ландшафту, і Юрій Іванович – їхній заручник. Ці процеси в інтерв'ю виданню коментує сам міністр оборони. Заголовок інтерв'ю – Юрій Єхнуров. «Я повернувся в нашу Україну». Тижневий кореспондент поставив 7 запитань трьом перспективним політикам нової хвилі, кожен з яких може стати президентом вже наступного року. Це Арсеній Яценюк, Анатолій Гриценко та Сергій Тегибко. Питання стосуються ідеології і принципів, на яких вони готові будувати нову Україну. Так, Сергій Тегибко найбільшою проблемою України вважає зараз слабку владу, Анатолій Гриценко – провінційність світовому розумінні та відсутність в державі громадянського суспільства. З відповідями на інші запитання можна знайомитися з статті «Свіжа кров». Після багатьох років під владою бізнес-груп Київ переживає новий досвід. Містом вперше керує класичний сімейний клан. Як стверджує тижневик «Фокус», Леонід Черновецький, граючи на протиріччях центральних фігур української влади і використовуючи жадібність місцевих еліт, епатуючи публіку та не соромлячись купувати голоси виборців, таки добігся своєї мети. Він поступово перетворив Київ в своє рідне закрите акціонерне товариство сімейного типу. Одним із ноу-хау Черновецького стала кадрова політика. Нині на найвідповідальніших і найвпливовіших посадах сидять його близькі родичі. З конкретними прізвищами видання знайомить в матеріалі «Еліта по-київськи. Сімейний клан Черновецьких». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
У Києві 6:45, говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода» в студії Ірини Скрутівська. Прокидайтеся з нами. Сьогодні перший день тижня і перший літній день, 1 червня. І далі у програмі ми поговоримо на такі теми. Криза на спад, а банкрути лише з'являються. За кілька годин про банкрутство оголосить найбільший у світі автобудівний концерн General Motors.
The German government, they have economic, political and social objectives to preserve that company in Germany, just as the US government does in the US.
СБУ береться за Крим. Керівник Служби безпеки Валентин Наливайченко дав ексклюзивне інтерв'ю Радіо Свобода.
Ми абсолютно не згодні з перебуванням в Чорноморському флоті Російської Федерації підрозділів ФСБ Росії. Ці підрозділи мають піти з території нашої держави.
Звичайно, про нових переможців зі світу спорту дізнаємося.
Полтавська Ворскла вперше за історією клубу виграла Кубок України з футболу, перегравши у фіналі Донецький Шахтар з рахунком 1-0.
Про це та значно більше ви дізнаєтеся за кілька хвилин. А тим часом найголовніші новини дізнаємося від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Намір блоку Юлії Тимошенко та партії регіонів обирати президента в парламенті є незаконним. Про це в телеінтерв'ю заявив народний депутат від фракції «Наша Україна – Народна самооборона», лідер групи «За Україну» В'ячеслав Кириленко. За його словами, відповідні домовленості між БЮТ та партією регіонів – це великий політичний цинізм. Кириленко звернувся з проханням до виборців нагадати БЮТу та партії регіонів, що вони неодноразово наголошували на неприпустимості обрання глави держави у Верховній Раді. Володимир Литвин пропонує партіям повністю відкрити свої виборчі списки. Про це голова Верховної Ради України заявив, перебуваючи у Луганську. Литвин висловив думку, що для системи виборів до місцевих органів влади доречнішим і дієвішим стане мажоритарний принцип голосування. Це він пояснює тим, що проблеми, які розглядаються на всеукраїнському та регіональному рівні, дуже різняться за своєю масштабністю. Водночас він зауважив, що на сьогодні перехід до мажоритарної системи виборів до парламенту неможливий, оскільки проти цього обов'язково виступатимуть провідні політичні сили країни. У президента Росії Дмитра Медведєва немає мотивації впливати на хід президентської виборчої кампанії в Україні. Таку думку висловив російський політичний експерт Олександр Караваєв. Водночас він зазначив, що при цьому в Москві сформувався широкий ринок різних пропозицій підтримати ті або інші сили в Україні. Зокрема, за словами Караваєва, великі російські комерційні та промислові холдинги, які мають свої інтереси в Україні, прагнуть отримати своїх лобістів, а в самому Києві достатньо політиків, які не проти заручитися підтримкою з Росії. Американський автомобільний концерн General Motors сьогодні, за очікуваннями, подасть до суду позов про захист від банкрутства. Це буде найбільшим за всю американську історію банкрутством промислового підприємства. Детальніше про це відразу після новин у прямому включенні зі США. Гавана погодилася на пропозицію Вашингтона відновити переговори щодо імміграції та поштового сполучення. Про це заявив неназваний представник Державного департаменту США. Так само, додав урядовець, Куба погодилась співпрацювати зі США в боротьбі проти тероризму та контрабанди наркотиків. Але дати і місця таких переговорів наразі ще не визначили. На вчорашніх виборах до парламенту у Південної Осетії перемагає партія «Єдність», лідером якої є президент республіки. Ця політична сила, за останніми даними, набрала 47% голосів. На другому місці – комуністична партія. Її підтримали 23,5% виборців. За нею йде Народна партія – близько 19%. До парламенту зможуть пройти партії, які наберуть не менше 7% голосів. Полтавський клуб «Ворскла» здобув Кубок України з футболу. У фінальному матчі, який відбувся вчора у Дніпропетровську, полтавська команда перемогла Донецький «Шахтар» із рахунком 1-0. «Ворскла» здобула Кубок України уперше.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Сполучених Штатах Америки криза минає, але все лише починається. За кілька годин про банкрутство має оголосити найбільший у світі автобудівний концерн General Motors. Як це позначиться на світовій економіці і чи є можливість врятувати компанію? Запитаємо в кореспондента Радіо Свобода в США Юрія Дулерайна. Він з нами на зв'язку. Здравствуйте, Юрію.
Вітаю, Ірино.
Розкажіть, будь ласка, чи це банкрутство означає кінець промислового велетня General Motors?
Ну, по-перше, одна поправка. А General Motors не є найбільшою в світі автобудівною компанією. Вона була до минулого року, потім її випередила Toyota. Але що до кінця промислового велетня, ні, ні в якому разі не буде. Це є два види банкрутств, треба пояснити. Перше, значить, це ліквідаційне банкрутство, розділ 7, коли компанія виходить з бізнесу. А General Motors оголошує банкрутство не ліквідаційне, а перехідне, розділ 11. За такого банкрутства суд захищає компанію від вимог кредиторів, але наказує їй перебудуватися, щоб повернутися до життєздатності. Білий дім, який позичав концернові 20 мільярдів доларів, не може просто дозволити, щоб General Motors за американською говіркою спливла до гори черевом. Це ж не лише десятки тисяч робочих місць, а й либонь сотні тисяч місць, пов'язаних з постачанням. Адже автомобіль, Ірина, це ж сталь, алюміній, скло, гума, текстильні вироби, комп'ютери, електроніка, пластмаси, виробництво запчастин тощо. Не дарма ж казали, що варто General Motors чхнути, як в усієї Америки, нежить. Тож адміністрація президента Барака Обами сподівалася спочатку, що компанія самотужки здійснить структурну перебудову, не доводячи справи до банкрутства і судового розпорядження. Це означало необхідність зменшити обсяги виробництва, зачинити заводи, чия продукція не користується попитом, домовитися з профспілками про значне зменшення видатків на зарплатню і додаткові пільги. До того ж, треба було домовитися з кредиторами, а тим кредиторам, великим банкам та приватним інвесторам, компанія General Motors заборгувала 27 мільярдів доларів. Профспілка погодилась і на скорочення штатів, і на зменшення заробітків. Що ж до кредиторів, то вони ладні були списати борги, але вимагали понад половину цінних паперів General Motors. Уряд пропонував 10%. Кредитори погодились. Хоча сьогодні, щоправда, з вогнем треба шукати охочих до акцій General Motors. 2007 року одна акція коштувала 40 доларів. А після торгів наприкінці минулого тижня – 71 цент. Але так чи інакше, Вашингтон змушений буде й надалі рятувати General Motors. Позичить компанії, як вважають, ще 50 мільярдів доларів. І таким чином контролюватиме понад 70% компанії General Motors. Ірина.
Юрію, а як банкрутство General Motors може вплинути на долю німецької компанії Opel?
Безпосередньо впливає. General Motors – компанія ж багатонаціональна, і заводи є в багатьох країнах світу. І нині концерн змушений продавати свої підприємства в Європі. А Opel – це найбільше з них. Його заводи у 4 німецьких містах, а там 25 тисяч робочих місць, нарахуючи заводів-постачальників. У Opel нині справи кепські. Попит на його авто низький. Як зауважив відомий детройтський аналітик автомобільної індустрії Джон Кассеса, німецький уряд, каже він, подібно до американського уряду, опинився в важкому становищі. Вони опинилися у світі, де покупців бракує, пропозиції низькі. Одначе німецький уряд з економічних, політичних і соціальних причин вимушений зберегти компанію, так само, як вимушений робити уряд Сполучених Штатів. Отож, це світ з перевернутою реальністю, де бізнес націоналізується. Врешті-решт Берлін погодився на продаж Опеля. За повідомленням газети New York Times, на європейській операції General Motors знайшлися покупці. Це канадська компанія Magna, виробник автомобільних запчастин, і Сбербанк, контрольований російським урядом. За інформацією New York Times, General Motors залишить собі 35% компанії. Стільки ж отримає Сбербанк. Магна матиме 20% Опеля, решту 10% контролюватиме профспілка Опеля. Ірино.
Дякую, Юрію. Криза і кризові з неї виходи про банкрутство за кілька годин оголосить General Motors. Про це ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Америці Юрієм Долерайном. Нагадаю, що ви слухаєте Ранкову Свободу. Відсьогодні, мандруючи з України до Польщі, вже не потрібно чекати на кордоні 3 години, допоки залізничники переводять рухомий склад колії з ширшої на вужчу, європейську. Львівська і польська залізниці запровадили новий потяг маршрутом Львів-Краків-Вроцлав. Стоянка на кордоні триватиме лише 20 хвилин. Однак, чи означає це, що відпала необхідність побудови європейської колії до Євро-2012? Це актуальне питання з'ясовувала Галина Терещук.
Ще в 1861 році між Львовом і Краковом курсував потяг. Львів'яни їздили на вихідні у Краків, а краків'яни пили каву у львівських кав'ярнях. Відтепер щодня близько півночі потяг вирушає зі Львова і уже о 5:25 у Кракові, помилувавшись чарівним польським містом, без ночівлі в готелі пізно ввечері додому. Подібно і польські туристи зможуть на вихідні приїздити у Львів. Таке зручне залізничне сполучення збільшить туристичний потік по обидва боки кордону, зазначив посол Польщі в Україні Ян Ключковський.
З Варшави, мабуть, люди будуть їздити, переходити, скажімо, в Рзешові, чи в Кракові, чи в Перемишлі на цей потяг. Це наближує Львів не тільки до Кракова, але я думаю, що взагалі до.
Проблема затримки потягів на українсько-польському кордоні у тому, що українська колія ширша від польської, тому потрібно 2-3 години на переведення рухомого складу. Три українські вагони, які тепер курсують у Краків і Вроцлав, і в зворотньому шляху, переобладнали у Польщі і використали систему СУ-2000 польського винахідника. Ця система і дає змогу економити час при переході на колію іншої ширини, зазначив начальник львівської залізниці Михайло Мостовий.
І за нею перспектива.
До Євро-2012 і львівські, і польські залізничники готові збільшити кількість вагонів, оскільки вважають, що таке вирішення питання є значно дешевше, аніж будівництво вузької колії між Польщею та Львовом. Однак цей проект «Євроколія» вартістю 500 мільйонів євро підтримує Кабінет міністрів, як один із проєктів до Євро-2012. Загальна протяжність «Євроколії» має становити 85 кілометрів, і реалізація такого проєкту пришвидшила б розвиток туристичної інфраструктури в регіоні, переконані у львівській мерії. Але наразі немає жодного інвестора, який готовий вкласти кошти для будівництва вузької колії. Тому найшвидшим сполученням буде новий потяг Львів-Краків-Вроцлав. Вартість квитка до Кракова зі Львова – 358 гривень. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Далі поговоримо про відкриття в архівах радянської історії. У Рівному презентували видання «Реабілітовані історією. Рівненська область», де оприлюднені унікальні факти з історії визвольного руху та протидії радянської системи КДБ та НКВС. Тут, зокрема, йдеться, що у повоєнні роки Рівненщина була перетворена на своєрідний полігон, де відпрацьовувалися технології упокорення Західної України. На презентації побувала кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Документи свідчать, на території Рівненської області функціонували 9 міжобласних структур, які узгоджували дії органів держбезпеки та внутрішніх військ. Наслідок 30 тисяч репресованих мешканців краю. У діяльності спецгруп мали місце дії, які не можуть бути визначені інакше, як злочини проти людства. Ось, скажімо, проти учасників однієї з таких спецгруп прокурор порушив кримінальну справу за те, що вони знищили надто багато людей, котрі були направлені на Рівненщину на роботу зі Східної України, розповідає член науково-редакційної групи книги, завідувач Рівненського інституту дослідів Волині Ігор Марчук.
Але оскільки слідчі не виявили в їхніх діях ніякого складу злочину, тобто вони активно боролися під маркою повстанців, то їх було випущено і кримінальна справа по них була припинена. І є висновок по них прокурору, що вони реабілітовані. Морального права цих людей поміщати в той список ми абсолютно ніякого не маємо.
Документи унікальні. Скажімо, рапорт майора Соколова, керівника однієї зі спецгруп, котра діяла на території кількох районів Тернопільщини на початку 45-го року, який називає причину реконспірації спецгруп перед українським підпіллям та населенням. Ця реконспірація, пише він, сталася тому, що майже всі райвідділи, переважно Рівненської області, організували спецгрупи, якими намагалися діяти під виглядом банд. Книга рясніє повідомленнями про діяльність і бездіяльність прокурорів різного рангу. Окремі прокурори все ж насмілювалися заявляти про порушення, наголошує кандидат історичних наук Любов Галуха.
Прізвище Сергеєва, який був помічником прокурора Рівненської області, який в той час,
коли зробити спротив тій машині, яка приносила терор своїми діями, слова, які вказували на порушення у діях, на те, що...
Година в Україні, говорить Радіо Свобода. Успішного ранку та бадьорості духу бажає вам Ірина Скуратівська. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де ви маєте нагоду почути найцікавіше і найважливіше дні, які ще не розпочався. Сьогодні 1 червня, понеділок, Міжнародний день захисту дітей. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Чи вдалось БЮТ та Партія регіонів об'єднатись в коаліцію та на яких умовах? Про це запитаємо у прямому ефірі гостя програми, віце-спікера Верховної Ради Миколи Томенка. Президент України Віктор Ющенко вперше офіційно відвідає Ватикан і зустрінеться з Папою Римським.
Я тішуся тим, як сьогодні з кожним днем консолідується українське православ'я. Унікальну важливу у цьому питанні грає греко-католицька церква.
СБУ береться за Крим. Керівник Служби безпеки Валентин Наливайченко дав ексклюзивне інтерв'ю Радіо Свобода.
Ми абсолютно не згодні з перебуванням в Чорноморському флоті Російської Федерації підрозділів ФСБ Росії. Ці підрозділи мають піти з території нашої держави.
Як живеться дітям в Україні? Дізнаємося до Міжнародного дня захисту дітей.
Добре, але мені не подобається, що її забруднюють. Всякі ігорні казино, воно погіршує життя людини.
Незвичайно, спортивні досягнення теж будуть озвучені в ефірі.
Полтавська Ворскла вперше за історією клубу виграла Кубок України з футболу, перегравши у фіналі Донецький Шахтар з рахунком 1-0.
І заглибимося в історію цього дня.
І у грудні 1958-го Де Голль буде обраний президентом П'ятої Республіки.
Все це і значно більше на вас очікує після випуску новин в студії Олександр Шевчук. Йому передає мікрофон.
Доброго ранку. Інтернет-видання «Українська правда», посилаючись на власні джерела, повідомило, що прем'єр-міністр і лідер блоку свого імені Юлія Тимошенко та лідер партії регіонів Віктор Янукович попередньо узгодили проект договору, який передбачає створення широкої коаліції між їхніми політичними силами, а також текст нової конституції. Проект договору передбачає спільні дії БЮТ і партії регіонів до 2024 року, у тому числі участь у парламентських виборах єдиним блоком. А проект нової конституції передбачає обрання президента в парламенті та продовження повноважень нинішньої Верховної Ради до 2014 року без виборів, стверджують джерела «Української правди». Підтверджень або заперечень цієї інформації з інших джерел наразі немає. У президента Росії Дмитра Медведєва немає мотивації впливати на хід президентської виборчої кампанії в Україні. Таку думку висловив російський політичний експерт Олександр Караваєв. Водночас експерт зазначив, що при цьому у Москві сформувався широкий ринок різних пропозицій підтримати ті або інші сили в Україні. Зокрема, за словами Караваєва, великі російські комерційні та промислові холдинги, які мають свої інтереси в Україні, прагнуть отримати своїх лобістів, а в самому Києві достатньо політиків, які не проти заручитися підтримкою з Росії. Залучення Україною значних обсягів кредитів Міжнародного валютного фонду недоцінне. Про це в інтерв'ю газеті «Дзеркало тижня» заявив голова Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Віктор Суслов. Вся нинішня боротьба за кредити МВФ – це принципово помилковий тип політики, оскільки кредити беруться державою, а будуть витрачені в основному на погашення боргів комерційних структур і приватних банків, зазначив Суслов. У Вірменії опозиційний вірменський національний конгрес, очолюваний екс-президентом країни Левоном Терпетросяном, планує провести сьогодні увечері мітинг. За повідомленням прес-служби партії, на мітингу оприлюднять дані про порушення на вчорашніх виборах мера столиці Вірменії Єревана. Терпетросян – кандидат на мера міста. За попередніми даними, на виборах Ради старішин, за результатами яких міський парламент обере мера, перемагає правляча республіканська партія. Її представник – чинний глава адміністрації міста Гагік Бегларян. І полтавський клуб «Ворскла» здобув Кубок України з футболу. У фінальному матчі, який відбувся вчора у Дніпропетровську, полтавська команда перемогла донецький «Шахтар» із рахунком 1-0. «Ворскла» здобула Кубок України уперше.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Я нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу» і до подій в Україні. Ці вихідні принесли новину про зародження в українському парламенті нової коаліції. БЮТ та партія регіонів після довготривалих домовленостей нібито вже уклали угоду про створення широкої коаліції. Так стверджують джерела в українському політикумі. Чи відповідає інформація дійсності, ми запитаємо в прямому ефірі у віце-спікера Верховної Ради України Миколи Томенка. Він сьогодні гість «Ранкової свободи». Доброго ранку, пане Миколо.
Доброго ранку.
Розкажіть, чи правда те, що справді БЮТ і партія регіонів погодили проект договору про створення широкої коаліції?
Ну, дискусії про те, як працювати разом, тривають уже не один місяць, я б сказав, тривають роками. Можу точно сказати, що коаліції між БЮТ і партією регіонів не буде. Можливі коаліції лише за умови, коли загальні принципи співпраці погодить ще низка інших політичних сил, тільки ми стоїмо на тій позиції, що принцип об'єднання в парламенті, це може бути принцип об'єднання максимально широкої кількості політичних сил, тому що в умовах кризи необхідно домовлятися в форматі, ну, як ми говоримо, не лише конституційної більшості, а максимального політичного консенсу. Тому я прогнозую, що цього тижня буде актуальна розмова про можливість такого об'єднання, але формат об'єднання передбачатиме і дискусію між блоком Литвина, нашою країною Народною самобороною. Тому якщо виникне ідея формалізації взаємин парламентських сил, то як мінімум із цими чотирма політичними силами. Що стосується формальних якихось підписань, звісно, річ їх не було, оскільки коаліція за українським чинним законодавством передбачає спочатку появу підписів народних депутатів, а потім вже підписання цілідерами. Тому ще депутати з означених фракцій не бачили ні текстів документів і, звісно, річ нічого не підписували. Ще раз скажу, я думаю, що ця тема буде активно дебатуватися цього тижня. Не факт, що таке відбудеться, але те, що політики прагнуть знайти спільну мову в боротьбі з кризою, це очевидність.
Чи правильно я вас розумію, що у вівторок не буде внесено питання про створення нової коаліції?
Точно не буде, тому що ці консультації, які ведуться не один місяць, ще раз кажу, мусили би бути формалізовані наявністю цілої низки документів, яких ще не обговорювали ні фракції, ні які не погоджувалися. Тому я думаю, що дискусія буде тривати, здебільшого мова йтиме про таку політичну, експертну дискусію. А ще раз кажу, наявність підписаного документа, як я це розумію, можливе буде лише за умов, коли на таку спільну співпрацю погодиться як мінімум БЮТ, блок Литвина, значна частина нашої Народної Самобороної і партії регіонів. Тобто ми завжди говорили, і це підхід фракції БЮТ, що йдеться про фактичне приєднання до діючої коаліції партії регіонів, тоді є смисл говорити про якісну нову процедуру об'єднання. Якщо це просто дві політичні сили, це не той формат об'єднання, про який ми говорили.
А якщо НУНЦ не погодиться?
Ну, НУНЦ, складна історія з НУНЦом, тому що там багато НУНЦів є. Значить, на сьогоднішній день ми працюємо 39 чи 40 депутатам, які підтримали коаліцію, які входять до неї і працюють. Я зараз якраз про ту частину, яка є в коаліції. Серед тих, хто залишилися, це дуже складні люди, там майже всі балотуються в президенти. Я щонайменше нарахував десь 10 кандидатів в президенти. В них своя історія життя. Я думаю, вона не має жодного відношення до боротьби з кризою, до української економіки. А має більше відносин до політичних амбіцій. Тому вести переговори з 10 кандидатами в президенти, більша половина з яких має рейтинг підтримки 0,2, я думаю, було б неправильно з нашого боку. Значить, ми ведемо дискусії з тими людьми, які хотіли би попрацювати трошки для України, а не для себе.
І ще одне питання. В «Українській правді» також зазначається про те, що є новий проєкт Конституції. Чи буде він розглядатись у вівторок?
Ну, звичайно, не буде, тому що, ще раз кажу, йдеться про спочатку загальні принципи, про бажання йти на об'єднання, аж потім вже буде зареєстрований і підписаний законопроект для того, щоб, якщо серйозно братись за внесення змін до Конституції, треба з певненістю бачити більше як 300 голосів, тому зміна Конституції напряму пов'язана з загальною стратегією домовленості співпраці, тому ну так само поки що завтра я не бачу можливості ухвалювати жодне рішення, ну і тим більше, що стосується Конституції.
Тобто завтрашній день буде спокійним?
Завтрашній день буде спокійним, але активно, але пройде в активних політичних дискусіях, можливо, більш активних, чим зазвичай, де тема можливої об'єднаної коаліції, якої ще переформатування коаліції, звичайно, матиме місце.
Дякую, будемо стежити за цим. Нагадаю, що про створення широкої коаліції з БЮТ, партією регіонів та іншими партіями ми говорили з віце-спікером Верховної Ради Миколою Томенком. Тепер переходимо до інших тем. Євросоюз навряд чи в змозі надати Україні фінансову допомогу, яка мала би сприяти розрахункам Києва за російський газ. Про це у телефонній розмові з прем'єр-міністром Володимиром Путіним повідомив голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. Тим часом інші європейські лідери, зокрема італійський прем'єр Сильвіо Берлусконі, оцінюючи можливу участь Європи у російсько-українських газових розрахунках, не так категорично. Погляди Європи з'ясовував Віталій Єрміця.
На сьогоднішній прес-конференції голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу розповів про зміст ранкової розмови з російським прем'єром Володимиром Путіним, який телефонував, щоб попередити, що Україні буде складно розрахуватися за російський газ. Кремль пропонує європейській спільноті взяти на себе частину газових розрахунків. Проте голова виконавчої установи Євросоюзу відповідає так.
Of course, it's difficult with our budget now.
Нині складно, ба навіть неможливо з нашим нинішнім європейським бюджетом допомогти Україні. Звичайно ж, я подякував пану Путіну за поглиблену інформацію з його баченням ситуації. Нині важливо працювати, аби уникнути нової кризи.
Каже голова Європейської комісії. Водночас пан Барозу зазначив, що має намір винести це питання на наступний саміт Євросоюзу, який відбудеться у середині червня.
Я пообіцяв прем'єр-міністру Путіну, що обговорю цю проблему з головами урядів Європейського Союзу, щоб визначити можливі дії у ситуації, яка загалом є двосторонньою та стосується постачання газу з Росії до України.
Зауважив сьогодні Жозе Мануель Барозу. Тим часом італійський прем'єр-міністр Сильвіо Берлусконі у четвер також заявив про намір винести на розгляд європейського саміту пропозиції Росії. У «Нафтогазі України» російські побоювання щодо неплатоспроможності України не коментують, а київський енергетичний експерт Олександр Тодійчук у розмові з Радіо Свобода висловив думку, що нинішні заяви Росії пов'язані, по-перше, із намаганням продати газ, поки його ціна є високою, а по-друге, знову показати Європейському Союзу, що Україна є ненадійною транзитером і таким чином переконати європейців у необхідності будувати обхідні маршрути. Віталій Єреміця, Радіо Свобода з Брюсселя.
І до спорту переходимо. Попри гучні успіхи українських клубів на європейській арені, найбільшою сенсацією на внутрішній арені вітчизняного футболу цього сезону стала полтавська «Ворскла». Команда Миколи Павлова вперше за історію клубу виграла Кубок України. У фінальному матчі за почесний трофей полтавчани в неділю у Дніпропетровську переграли знаменитий вже донецький «Шахтар». Подробиці у спортивному огляді Геннадія Мороза.
Полтавській Ворсклі вдалося зробити те, що нинішньої весни виявилося не до снаги багатьом європейським грандам у купі з київським «Динамо». Команда Миколи Павлова зуміла здолати непереможний до того в кубкових турнірах донецький «Шахтар». Чинні володарі Кубка УЄФА були незаперечними фаворитами учорашнього фіналу в Дніпропетровську. Одначе ворсклянам вдалося нав'язати грандові власну манеру гри. Ну а переможним у матчі став гол Василя Сачка, який кращий бомбардир полтавчан у кубкових турнірах забив вже на початку другої половини гри. І надалі всі спроби «Шахтаря» схилити шальки терезів на власну користь виявилися марними. 1-0, і Ворскла перервала кубкову гегемонію столичного «Динамо» і донецького «Шахтаря», що тривала більше 15 років, і вперше за історію клубу виграла другий за значенням футбольний трофей України. Власне, учорашнім кубковим фіналом в Україні офіційно завершено сезон, за підсумками якого «Динамо» і «Шахтар» будуть незмінними учасниками Ліги чемпіонів. Ну а Ворскла, харківський «Металіст» і донецький «Металург» восени стартуватимуть у новоствореній Лізі Європи. Додам, що вже 19 липня столичне «Динамо» і вперше за історію полтавська «Ворскла» розіграють Суперкубок України, а вже за тиждень по тому стартує і 19-й за ліком національний чемпіонат. Далі про інші події. Непересічна подія відбулася в неділю на тенісних кортах Ролан-Гароса. Вперше за останні 5 років поразки на відкритому чемпіонаті Франції зазнав іспанець Рафаель Надаль. Перша ракетка світу і незмінний 4-разовий переможець паризького гренд-слему в неділю в 4 сетах сенсаційно програв шведові Роберту Содерлінгу. Ну а загалом переможна серія Рафаеля Надаля на Ролан-Гаросі завершилася на рекордній позначці в 31 матч. Додам, що головний суперник іспанця у боротьбі за титул найсильнішого тенісиста планети Роджер Федерер боротьбу в Парижі продовжує і вже сьогодні. За вихід у чвертьфінал турніру із загальним призовим фондом у понад 16 мільйонів євро швейцарець зіграє з німцем Томі Хаасом.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15 в ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ірина Скуратівська. Прокидайтеся з нами. Сьогодні 1 червня, понеділок. І далі у програмі ми поговоримо про таке. СБУ береться за Крим. Керівник Служби безпеки Валентин Наливайченко дав ексклюзивне інтерв'ю Радіо Свобода.
Ми абсолютно не згодні з перебуванням в Чорноморському флоті Російської Федерації підрозділів ФСБ Росії. Ці підрозділи мають піти з території нашої держави.
Як живуть дітям в Україні? Сьогодні Міжнародний день захисту дітей.
Добре, але мені не подобається, що її забруднюють. Всякі ігорні казино, воно погіршує життя людини.
Про постаті та події, що уславили цей день, дізнаємося з рубрики «День в історії».
І у грудні 1958-го Деголь буде обраний президентом П'ятої Республіки.
Все це і більше ви почуєте, але тільки після випуску новин. Їх для вас збирав і озвучить Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Намір блоку Юлії Тимошенко та партії регіонів обирати президента в парламенті є незаконним. Про це в телеінтерв'ю заявив народний депутат від фракції «Наша Україна. Народна самооборона», лідер групи «За Україну» В'ячеслав Кириленко. За його словами, відповідні домовленості між БЮТом та партією регіонів – це великий політичний цинізм. Володимир Литвин пропонує партіям повністю відкрити свої виборчі списки. Про це голова Верховної Ради України заявив, перебуваючи у Луганську. Литвин висловив думку, що для системи виборів до місцевих органів влади доречнішим і дієвішим стане мажоритарний принцип голосування. Це він пояснює тим, що проблеми, які розглядаються на всеукраїнському і регіональному рівні, дуже різняться за своєю масштабністю. У президента Росії Дмитра Медведєва немає мотивації впливати на хід президентської виборчої кампанії в Україні. Таку думку висловив російський політичний експерт Олександр Караваєв. Водночас експерт зазначив, що при цьому в Москві сформувалися широкий ринок різних пропозицій підтримати ті або інші сили в Україні. Зокрема, за словами Караваєва, великі російські комерційні та промислові холдинги, які мають свої інтереси в Україні, прагнуть отримати своїх лобістів, а в самому Києві достатньо політиків, які не проти заручитися підтримкою з Росії. Куба погодилася на пропозицію США відновити переговори щодо імміграції та поштового сполучення. Про це заявив неназваний представник Держдепартаменту США. Так само, додав урядовець, Гавана погодилася співпрацювати з Вашингтоном у боротьбі проти тероризму та контрабанди наркотиків. Але дати місця таких переговорів наразі ще не визначили. Президент Барак Обама засудив убивство лікаря, відомого тим, що проводив аборти на пізніх термінах вагітності. У заяві, оприлюдненій Білим домом, Обама наголошує, що він був зворушений та обурений цим злочином. Президент наголосив, що розбіжності навколо такої складної проблеми, як аборт, не можуть вирішуватися із застосуванням сили. 67-річного Джорджа Тіллера застрелили біля церкви у місті Вічіта, штат Канзас. За повідомленнями, нападника затримали. Тіллер – один із небагатьох американських лікарів, хто брався переривати вагітність після 20 тижнів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Я нагадаю, що ви слухаєте ранкову свободу. Найбільше в Європі шахтарів гине в Україні. Їхні родини часто залишаються не тільки без годувальника, але і без опіки держави. Про це понад 200 шахтарських вдів говорили днями з міністром праці та соціальної політики Людмилою Денисовою, яка приїхала до Донецька обговорити проект закону про допомогу родинам шахтарів. На цій зустрічі побувала і кореспондентка Радіо Свобода в Донецьку Ольга Доровських.
Ще перед тим, як обговорювати новий проект закону, який готує уряд, шахтарські вдови звернули увагу міністра на те, що і старі не завжди виконуються. Наприклад, родини загиблих шахтарів з боєм дістають вугілля на підприємствах, де працювали їхні годувальники. Валентина Чемрай втратила свого чоловіка в 94-му році. Їх синові тоді було 6. З того часу шахта Челюскінців ігнорує прохання матері виділити путівку на курорт для хлопця.
Я в лікарні, я працюю цілими днями, щоб заробити, щоб так-то піднімати сина.
Я або у лікарні, або працюю цілими днями, щоб якось піднімати сина. Приходжу на шахту кожного року. Дайте путівку до піонерського табору у Великонадоль. Немає путівок.
Ні путівок.
За роки незалежності на шахтах Донеччини сталося 38 аварій, під час яких загинули більше 500 осіб, і сотні гірників залишилися понівеченими на все життя. Турбота про шахтарські родини, що лишаються без годувальників, майже завжди лягає на плечі жінок, бо закони про державну підтримку у багатьох ситуаціях діють не на користь знедолених. Особливо болючим для шахтарських вдів є питання житла. Більшість з них після смерті чоловіків автоматично втратили свої місця в черзі на квартири. Ті, хто не втратив цю можливість, змушені миритись з державною нормою – 6 квадратних метрів на особу. Жінки скаржаться на мізерні виплати для родичів загиблих шахтарів. Але навіть для того, щоб добитись такої виплати, жінка не повинна працювати на момент смерті чоловіка. На це нарікає Олена Бондар.
У мене муж погиб на шахті Абакумова в 91-му році.
У мене чоловік загинув на шахті Абакумова в 91-му році. Я залишилась з 2 п'ятимісячними дочками, близнятами. Чоловік працював по основній професії – прохідник. Тоді це були гроші, а зараз я отримую на 2 дітей регресну допомогу 960 гривень. Дівчаткам виповнилось по 17 років. Вони йдуть вчитись в інститут. А я не знаю, як ми будемо їх виховувати.
Я не знаю, як ми будемо їх ростити.
Зустрівшись з родичами загиблих шахтарів, міністр Денисова пообіцяла, що новий закон, який розробило Міністерство праці та соціальної політики, має спростити процедуру надання допомоги шахтарям і внести всі необхідні правки, автоматично вирішуючи питання з житлом для шахтарських вдів і дітей, їх навчанням і пенсійними виплатами. Ціна реалізації документу – 20 мільярдів гривень.
Значить, цей закон?
Цей закон регулює питання пенсійного забезпечення і вищої освіти, пільгові комунальні послуги, оздоровлення. Цей закон вже в Верховній Раді, і ми сподіваємось на підтримку всіх партій, в тому числі і партій регіонів, що, на мій погляд, зацікавлена в тому, оскільки їх підтримка в основному знаходиться на Донбасі.
Їх знаходиться в Донбасі на підтримку своїх людей.
Звідки надійдуть кошти для реалізації цього закону, міністр праці та соціальної політики не уточнила, але наголосила, що знайти їх буде цілком під силу законодавцям.
Я нагадаю, що сьогодні у Всесвітній день захисту дітей в головному дитячому курорті України офіційно розпочинається курортний сезон. Де-факто курортники розпочали його значно раніше, але саме цього дня до Криму починають масово прибувати маленькі туристи. Детальніше про дитячий відпочинок у Криму розпитаємо у Володимира Притули. Він з нами на прямому телефонному зв'язку. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Формально ще дитячі канікули не розпочалися, але у Євпаторії, як загалом у всьому Криму, вже багато маленьких курортників. Що цього року пропонує дітям курортний Крим?
Більшість дитячих таборів Криму вже розпочали роботу, частина лише готується до першої зміни. Масові заїзди очікують за тиждень. Дитячі табори відкриваються в усіх курортних регіонах півострова і пропонують весь спектр послуг і цін. Звичайно, є досить дорогі і престижні, як Міжнародний дитячий центр «Артек», де вже працюють усі 6 таборів. Але є й недорогі, переважно у північно-східному, північно-західному Криму, в Ленінському, Чорноморському та Роздольнинському районах. Ну і втім, в артеці теж значна частина путівок соціальні для обдарованих дітей і соціально незахищених родин. І ми пам'ятаємо, як на початку року керівники цього міжнародного дитячого центру через протести і голодування домагалися збільшення державного фінансування на закупівлю таких соціальних путівок. Таке урядове рішення було ухвалене, але поки що кошти з державного бюджету надходять нерегулярно. Ну і багато таборів таких вже працює, власне, в Євпаторії, де справді сьогодні офіційне відкриття сезону, де дуже багато, вже зараз дуже багато дітей, причому відпочивають традиційно не лише в дитячих таборах, в дитячих спеціалізованих таких закладах, але й просто в приватному секторі з батьками, з мамами. І, як не дивно, літо тільки-тільки починається, але от відпочивальників в Євпаторії вже досить таки багато.
Володимир, у зв'язку з економічною кризою говорили неодноразово про те, що має бути спад. Чи відчувається він в дитячому туризмі в Криму і, звичайно, серед дорослих курортників також?
Справді, загальне зниження кількості курортників у Криму на останні дні травня сягнуло 20% у порівнянні з минулим роком. Ну, а серед організованих курортників спад майже чверть. Ну, але, власне, це не стосується дитячого відпочинку. Як кажуть експерти, тут цифри на рівні минулого року. На це не вплинули ні криза, ні останні рішення Державної автомобільної інспекції відмовитися від обов'язкового супроводження її екіпажами дитячих колон. Тепер для того, щоб автобуси з дітьми, які кудись їдуть там на екскурсію по Криму чи в інших регіонах України, тепер за це власникам керівництву дитячих таборів доведеться платити ДАЇ з розрахунку 9 гривень за один кілометр супроводження одним екіпажем, одним автомобілем ДАЇ. Ну і лише залишається безкоштовне супроводження лише при слідуванні до табору. Вперше, коли дітей везуть, і потім везуть, коли везуть з табору, ну, наприклад, на вокзал або до аеропорту. Це залишається безкоштовно. Але, в принципі, ну, як кажуть експерти, це може вдарити і на вартість путівок, і, в принципі, на безпеку на дорогах. Хоча представники ДАІ це спростовують. Ну, і, власне, якщо повертатися до Євпаторії, то, справді, сьогодні тут велике свято, дуже багато різних заходів, концертів, різних шоу, конкурсів для дітей. Тобто всі, хто в цей час перебуває в Криму і має можливість відвідати Євпаторію, то місцева влада запрошує, оскільки сьогодні для цього всеукраїнського дитячого курорту це головне свято сезону.
Дякую, Володимире. Про дитячий туризм ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в автономії Володимиром Притулою. До Міжнародного дня захисту дітей. Чим живуть маленькі українці сьогодні? Чи знають свої права і ким себе бачать у майбутньому? Про це дивіться відео на сайті Радіо Свобода.
Мені дуже подобається жити в Україні. Добре, але мені не подобається, що її забруднюють. Всякі ігорні казино, воно погіршує життя людини. Мені в Україні дуже подобається, тому що в нас в Україні взагалі люди найкращі.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ну, я нагадаю, що сьогодні на календарі у нас з вами 1 червня. Що сталося в історії цього дня, ми дізнаємося з рубрики «Цей день в історії», яку веде Віктор Недоступ.
1 червня 1779 року грецькі поселенці, виселені з Криму Катериною II під проводом Суворова, заснували Маріуполь. Але місцевина, де був заснований Маріуполь, була ще відома раніше. Спочатку 16 століття вона була відома як козацька фортеця Домаха. Домаха була паланковим містом Кальміуської паланки Запорожжя. В 1776-му на місці скасованого козацького поста Домахи була створена Кальміуська Слобода. В 1777 році була закладена Свято-Миколаївська
Миколаївська церква храм, що перебувала у Кальмівській фортеці. В 1778 році поблизу Слободи було закладене повітове містечко Павловськ. Тоді в ньому налічувалося 75 жителів, а у Слободі 93. Цей рік офіційно вважається датою утворення Маріуполя. 21 травня 1779 року імператриця Катерина ІІ дарувала грамоту, відповідно до якої переселенцям із Криму дарувались привілеї свободи. У грамоті місто іменувалося Маріанополь. На плані від 20 жовтня 1779 року назва записана як місто Маріу, рисочка Поль, вигінна земля міста Маріуполя. 24 березня 1780 року на настійну вимогу митрополита Ігнатія місто остаточно перейменували в Маріуполь. 1958-й під час політичної кризи, пов'язаної з повстанням в Алжирі, Шарль де Голь стає прем'єр-міністром Франції. Герой Другої світової війни, колишній президент і лідер впливової політичної партії де Голь вважається єдиною особою, здатною консолідувати французьке суспільство.
Ну і що ж, на цьому в нас все. Нагадаю, що впродовж години для вас працювали звукорежисер Ігор Ісхаков. Новини готував Олександр Шевчук. Провела програму Ірина Скуратівська. Гарного вам дня і успішного тижня. Почуємось.